kā uzskata politikas eksperti, diskusijas ANO drošības padomē visticamāk kļūs daudz aktīvāks, jo rietumu lielvaras, kas nesen panākušas vienošanos ar Irānu par tās kodola programmu, cer uz līdzīgu scenāriju iespējamību arī Sīrijā. Savukārt Krievija, kas pēdējās dienās ir saņēmusi pamatīgu kritiku par Sīrijas valdošā režīma atbalstīšanu, cer aizstāvēt savas intereses tuvajos austrumos, aicinot starptautisko sabiedrību sadarboties cīņā pret grupējumu Islāma valsts. Vakar ar skaļu paziņojumu klajā nāca bijušais Somijas prezidents un Nobel miera prēmijas laureāts Martti Ahtisaari, kurš 2012. Gadā Sīrijas konflikta risinājumu apspriedis ar 5 drošības padomes pastāvīgo dalību valstu pārstāvjiem. Toreiz Krievija esot piedāvājusi izstrādāt plānu, kā Sīrijas prezidents Bašars al-Asads tiktu atstādināts no amata. ASV, Francijas un Lielbritānijas pārstāvi šim plānam gan nesot piekrituši, cerot uz Asada režīma drīzu krišanu. Tieši tāpēc Ahtisaari uzskata, ka pirms 3 gadiem drošības padomē tika palaista garām unikāla izdevība atrisināt ilgušo konfliktu, kas jau prasīs vairāk nekā 220 tūkstošus dzīvību.